Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet!
Tänään luemme ensimmäisestä aikakirjasta luvut 12 ja 13. Ensimmäisestä Timoteuskirjeestä luvusta 6, jakeet 11-21 ja psalmit 81 ja 82. Ensimmäinen aikakirja, luku 12. Nämä ovat miehet, jotka jo silloin, kun Daavid pysytteli poissa Saulin kisinpojan ulottuvilta, tulivat hänen luokseen Siklagiin. He ovat niitä sotureita, jotka auttoivat häntä taisteluissa. Aseina heillä oli jouset, ja he osasivat sekä oikealla että vasemmalla kädellään lingota kiviä ja ampua jousella. He olivat Saulin heimolaisia, benjamiinilaisia, ja tässä on heistä luettelo. Ahieser, heidän päällikkönsä, ja Joas, gibealaisen, Semaan poika, Jesiel ja Belet, Asmavetin pojat, Bereka, anatotilainen Jehu, gibeonilainen Jismaja, joka kuului 30 suurimman soturin joukkoon ja johti heitä, Jeremia, Jahasiel, Johanan, gederalainen Josabat, Eluesai, Jerimot, Bealia, Semaria, harufilainen Sefania, korahilaiset Elkana, Jissia, Asarel, Joaser ja Jasobeam, sekä Joela ja Sebadja, Jerohamin pojat Gedorista. Myös Kadin heimon miehiä siirtyi Daavidin luo hänen turvapaikkaansa autiomaan vuorille. He olivat rohkeita sotureita, harjaantuneita taistelijoita, kilvin ja keihäin varustuneita, hurjia kuin leijonat ja nopeita kuin kasellit vuorilla. Ensimmäinen heistä oli Ezer, heidän päällikkönsä. Toinen oli Obadja, kolmas Eliab, neljäs Mismanna, viides Jeremia, kuudes Attai, seitsemäs Eliel, kahdeksas Johanan, yhdeksäs Elsabad, kymmenes Jeremia ja 11 Makbannai. Nämä olivat gadilaisten sotapäälliköitä, ja vähäisin heistä vastasi 100, vahvin 1000 miestä. He kulkivat Jordanin poikki ensimmäisessä kuussa, kun joki oli tulvinut yli äyräittensä ja täyttänyt koko tasangon, niin itä- kuin länsirannallakin. Kerran oli Benjaminin ja Juudan miehiä tulossa Daavidin turvapaikkaan. Daavid meni heitä vastaan ja sanoi, jos tulette rauhallisin aikeen ja auttaaksenne minua, otan teidät vastaan ystävinä. Mutta jos olette tulleet kavaltamaan minut vastustajilleni, vaikka en ole syyllistynyt väkivaltaan, meidän isiemme Jumala näkee sen ja rankaisee teitä. Silloin henki valtasi Amazain, niiden 30 päällikön, ja hän lausui, me olemme sinun miehiäsi, Daavid, sinun puolellasi, Iisain poika. Rauha ja menestys sinulle, sinulle ja auttajillesi. Totisesti Jumala auttaa sinua. Niin Daavid hyväksyi heidät joukkoonsa ja teki heistä partioittensa päälliköitä. Myös Manassen heimosta siirtyi miehiä Daavidin joukkoihin, kun hän lähti filistealaisten mukana sotimaan Saulia vastaan. Daavid ei kuitenkaan taistellut filistealaisten apuna, sillä heidän päällikkönsä lähettivät hänet takaisin, kun ensin olivat neuvotelleet ja sanoneet toisilleen. Hän aikoo siirtyä jälleen herransa Saulin puolelle ja ostaa hänen suosionsa meidän hengellämme. Kun Daavid lähti Siklagiin, hänen puolelleen siirtyivät Manassen heimosta Adnah, Josabat, Jedisael, Mikael, Josabat, Elihu ja Silletai, jotka olivat mannaselaisia 1000 päälliköitä. He auttoivat Daavidia roskajoukkoja vastaan, sillä he olivat kaikki rohkeita sotureita. Heistä tuli sotaväen päälliköitä. Kun Daavidin avuksi tuli päivä päivältä lisää väkeä ja hänen joukkonsa kasvoi tavattomasti. Tässä on luettelo niistä sotakelpoisista joukoista, jotka saapuivat Daavidin luo Hebroniin ottaakseen kuninkuuden Saulilta ja antaakseen sen Daavidille, niin kuin Herra oli määrännyt. Juudan heimosta oli 6800 sotakelpoista miestä, jotka kantoivat kilpeä ja keihästä. Simeonin heimosta oli 7100 soturia. Leeviläisiä oli 4600. Lisäksi Jojada, Aaronin suvun päämies, hänen mukanaan 3700 miestä, sekä Sadok, nuori soturi, ja hänen sukunsa 22 päällikköä. Benjaminlaisia, Saulin heimolaisia, oli 3000. Heistä suurin osa oli siihen saakka pysynyt Saulin kannattajina. Efraimilaisia oli 20800 soturia, sukujensa nimekkäimpiä miehiä. Läntisiä manasselaisia oli 18000 miestä, jotka oli erityisesti valittu sitä varten, että he menisivät huutamaan Daavidin kuninkaaksi. Isaskarilaisia, jotka ymmärsivät, mitä tilanne kulloinkin vaati ja mikä oli hyväksi Israelille, tuli 200 päällikköä ja he toivat mukanaan kaikki heimon veljensä. Sepulonilaisia, kaikkien sota-aseiden käyttöön harjaantuneita ja valmiita käymään yhtenä miehenä taisteluun, oli 50 000. Naftanilaisia tuli 1000 päällikköä mukanaan 37 000 kilvin ja keihäin varusteltua miestä. Danilaisia oli 28 600 sotaan harjaantunutta miestä. Ja Asserin heimosta oli 40 000 taisteluvalmista sotilasta. Jordanin takaa oli rubenilaisia, gadilaisia ja itäisiä manasselaisia yhteensä 120 000 kaikin sota-asein varustettua miestä. Kaikki nämä taistelun valmiit sotilaat saapuivat Hebroniin vakaana aikomuksenaan tehdä Daavidista koko Israelin kuningas. Myös kaikki muut israelaiset kannattivat yksimielisesti Daavidin valitsemista kuninkaaksi. Hebroniin kokoontuneet miehet viipyivät Daavidin luona 3 päivää, söivät ja joivat. Heidän heimolaisensa olivat varustaneet heidät matkaeväillä, ja lisäksi lähellä asuvat heimot, jopa isaskerilaiset, sepulonilaiset ja naftanilaiset, toivat aaseillaan, kameleillaan ja muuleillaan ja härillään heille runsaasti ruokaa, jauhoja, kuivattuja viikunoita, rusinoita, viiniä ja öljyä, sekä nautakarjaa ja lampaita, sillä Israelissa vallitsi ilo. Luku 13. Kun Daavid oli neuvotellut 1000 ja 100 päälliköiden kaikkien johtomiesten kanssa, hän sanoi Hebroniin kokoontuneille israelaisille: jos te näette oikeaksi, ja jos tämä on Herran meidän Jumalamme tahto, meidän tulee lähettää sana kaikille veljillemme joka taholla Israelin maahan, samoin papeille ja leeviläisille heidän kaupunkeihinsa ja kyliinsä, että he kokoontuisivat luoksemme. Meidän on noudettava Jumalamme liitonarkku tänne. Saulin aikana olemme lyöneet sitä laimin. Koolla olleet vastasivat, että niin oli tehtävä. Kaikkien mielestä se oli oikein. Daavid kokosi israelaiset koko maasta, Egyptin rajapurolta aina Lebo Hamatiin saakka, hakemaan Jumalan liitonarkkua kirjat Jearimista. Sitten hän ja koko Israel lähtivät Baalaan, Juudan kirjat Jearimiin, hakeakseen sieltä Herralle Jumalalle pyhitetyn liiton arkun, jota kerubit varjoavat. He nostivat Jumalan arkun Abinabin talosta uusiin vaunuihinsa. Ussa ja Ahjo lähtivät ajamaan vaunuja, ja Daavid ja kaikki israelaiset karkeloivat riemuissaan Jumalan edessä ja lauloivat soittaen lyyraa ja harppua, rumpuja, sympaaleja ja torvia. mutta kun he saapuivat Kidonin puimatantereen kohdalle, härät alkoivat vikuroida ja Ussa tarttui arkkuun tukeakseen sitä. Silloin Ussaa kohtasi Herran viha. Herra loi häntä, koska hän oli koskenut arkkuun, ja niin Ussa kuoli siellä Jumalan edessä. Daavid kauhistui, kun Herra oli näin musertanut Ussan. Paikka sai nimekseen Beres Ussa, ja tätä nimeä siitä käytetään vielä nytkin. Jumalan teko sai Daavidin pelon valtaan, ja hän sanoi, kuinka minä voisin ottaa Jumalan arkun luokseni? Siksi hän ei vienyt arkkua Daavidin kaupunkiin, vaan jätti sen katilaisen Obed-Edomin taloon. Jumalan arkku oli 3 kuukauden ajan Obed-Edomin perheen huostassa hänen talossaan, ja Herra siunasi Obed-Edomin perhettä ja kaikkea, mitä hänellä oli. Ensimmäinen kirje Timoteukselle, luku 6, jae 11. Mutta sinä, Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä. Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon. Pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. Käy uskon jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi, kun monien todistajien läsnä ollessa lausuit hyvän tunnustuksen. Jumala, kaiken elämän lähde ja Kristus Jeesus, joka Pontius Pilatuksen edessä antoi todistuksensa ja lausui hyvän tunnustuksen, ovat todistajani, kun kehotan sinua. Hoida sinulle määrättyä tehtävää tahrattomasti ja moitteettomasti siihen saakka, kun Herramme Jeesus Kristus ilmestyy. Sen antaa aikanaan tapahtua ylistettävä ja yksin hallitseva Jumala, kuninkaiden kuningas ja herrojen Herra. Hän yksin on kuolematon. Hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt, eikä voi nähdä. Hänen on kunnia ja ikuinen valta. Aamen. Varoitan niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita, etteivät he ylpeilisi, eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa kaikkea runsain mitoin nautittavaksemme. Kehota heitä tekemään hyvää, keräämään rikkaudekseen hyviä tekoja ja jakamaan anteliaasti omastaan muille. Näin he kokoavat itselleen aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuutta varten, niin että voittavat omakseen todellisen elämän. Pidä tallessa, Timoteus, se mikä on uskottu sinun haltuusi. Torju jumalattomat tyhjät puheet ja vastaväitteet, joita tiedon nimellä kulkeva valhetieto keksii. Muutamat ovat ryhtyneet sen tunnustajiksi ja ovat eksyneet pois uskosta. Armo teille. Psalmi 81 laulunjohtajalle. Säästetään katilaisilla soittimilla Asafin psalmi. Koottakaa ilohuuto Jumalalle, riemuhuuto Jaakobin Jumalalle, hän on väkevä auttajamme. Virittäkää soitto, tuokaa rummut, ottakaa harppu ja helkkyvä lyyra. Puhaltakaa torveen, kun on uuden kuun aika, kun on täysikuu, kun vietämme juhlaa. Tämä on Israelille annettu säädös, määräys, jonka Jaakob on Jumalaltaan saanut. Herra antoi sen Joosefin heimolle käydessään Egyptin maata vastaan. Kuulen puhetta, jollaista en ole kuullut. Minä nostin taakan sinun harteiltasi, sait irrottaa kätesi kantokorista. Sinä huusit hädässäsi, ja minä pelastin sinut. Minä vastasin sinulle ukkospilven kätköistä ja koettelin sinua Meriban veden luona. Kuule kansani, minä varoitan sinua. Kumpa kuulisit minua, Israel? Muuta Jumalaa sinulla ei saa olla. Vierasta Jumalaa älä kumarra. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Minä johdatin sinut pois Egyptin maasta. Avaa suusi, niin minä annan mitä tarvitset. Mutta kansani ei kuullut minun ääntäni, Israel ei halunnut totella. Siksi minä hylkäsin sen, jätin sen paatuneen sydämensä valtaan kulkemaan oman ymmärryksensä varassa. Kumpa kansani vihdoin kuulisi minua, kumpa Israel kulkisi minun teitäni. Minä nujertaisin heti sen viholliset. Kohottaisin käteni sen ahdistajia vastaan. Ne, jotka vihaavat Herraa, joutuvat matelemaan hänen edessään, ja heidän alennuksensa kestää ikuisesti. Mutta Israelia hän ruokkii parhaalla vehnällä. Hän vuodattaa sille kalliosta hunajaa. Psalmi 82. Asafin psalmi. Jumala astuu esiin jumalien kokouksessa ja julistaa jumalille tuomionsa. Kuinka kauan te poljette oikeutta ja pidätte väärintekijöiden puolta? Puolustakaa orpoja ja onnettomia, huolehtikaa köyhistä ja kurjista, pelastakaa heikot ja vähäväkiset, vapauttakaa heidät sortajien käsistä. Te ette tiedä, ettekä ymmärrä mitään, te harhailette pimeässä ja maan perustukset järkkyvät. Kuulkaa, vaikka olette jumalia, kaikki tyynni, korkeimman poikia. Te kuolette, niin kuin ihminen kuolee, sorrutte, kuin vallasta syösty ruhtinas. Nouse Jumala, saata maan päällä oikeus kunniaan. Sinun ovat kaikki kansat. Ensimmäisen Timoteuskirjeen luvussa 6 puhutaan paljon väärästä ja oikeasta rikkaudesta. Andrei Murray on sanonut, että maailma kysyy, kuinka paljon hän omistaa. Jumala kysyy, miten hän käyttää sitä, mitä omistaa. Raamattu opettaa paljon rahasta ja mammonasta. Itse asiassa Uudessa testamentissa on enemmän jakeita rahasta kuin esimerkiksi taivaasta. Vajaat 500 jaetta käsittelee rukousta ja uskoa, mutta yli 2000 jaetta käsittelee rahaa ja omaisuutta. Me voimme käyttää sitä aineellista hyvää, jonka Jumala on meille antanut joko itsekkäästi tai Jumalan tahdon mukaisesti toisten parhaaksi. Kristinuskon ydin on antava Jumala. Jumala antaa oman poikansa, poika antaa henkensä, isä ja poika antavat pyhän hengen. Ja pyhä henki antaa lahjansa. Ja niinpä meitä kristittyinä on myöskin kutsuttu seuraamaan tätä antamisen esimerkkiä, antamaan koko elämämme elävinä uhreina Jumalan ja lähimmäisen palvelukseen. Tähän elävään uhriin kuuluu myöskin omaisuus, se, mitä olemme häneltä saaneet. Miten sinä käytät sitä aineellista hyvää, jota Jumala sinulle antaa, toisten parhaaksi?
Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocket Castsista ja Podcast Addictista.